Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien mes kalbamės apie ypatingą temą. Temą, kurios ne visada norisi liesti. Tai knyga, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai, autoriaus, kuris pasivadina anoniminiu vardu Lucienas. Šią knygą jis pavadino Vaikas, kuris žaidė su mėnuliu. Ja iš prancūzų kalbos išvertė Andrius Leliuga. Na, o mūsų studijoje šiandien svečiuojasi Vilniaus visų šventųjų bažnyčios rezidentas bei priklausomos menų reintegracijos bendruomenės Aš esu pradininkas ir vadovas kunigas Kęstutis Dvareckas. Taigi, priklausomybė, liga, pragaištis, vergovė, kankinanti nežinia, visa tai telpa ir dar daugiau po ypatingą savuką, kurią retas priklausomas asmuo sugeba ištarti alkoholikas. Pats autorius save pavadina 3 žodžiais. Jis įvardyja save kaip dainininką, jis įvardyja save kaip alkoholiką ir galiausiai įvardyja save kaip jėzuitą. Taigi ši knyga yra jo asmeninis liudijimas, jo kelionė iš tamsos, iš šviesą arba iš nežinios į žinią. Apie tai labai gera kalbėtis šiandien, dabar vos pasirodžius šiai knygai ir labai džiaugiuosi, jog kunigas Kęstutis sutiko pasidalinti ir savąją patirtimi ir savosiomis įžvalgomis, vartant šios knygos puslapius. Taigi pirmasis klausimas ir pirmoji opinija, kuri ištarus tą skaudų žodį alkoholikas, peršasi mums tarsi savaime, kas jis? Kodėl kiekvienas beveik iš mūsų gali pasakyti, jog mes turime savo aplinkoje tokių žmonių, juos pažįstame, elgiamės su jais galbūt įvairiai, tačiau nė vienas iš mūsų tikriausiai negalėtų pasakyti, kad neteko gyvenime susidurti. Taigi, kas tai yra per maras?
Visų pirma, tai labai norėčiau pasidžiaugti, kad tokios knygos atsiranda, kurios kalba tokiomis temomis, regis mėgstamomis užmiršti mūsuose, kur mėginam neigti, kad alkoholizmas tai liga. Tai alkoholizmas, kaip ir šita knyga puikiai atskleidžia, yra susirgimas ir kuris grėsia bet kuriam. Labai smagu, kad liudija autorius, kuris nėra iš socialiai silpnesnės grupės, o atvirkščiai galbūt neturi didesnį ten visuomenės pasitikėjimą arba kažkokį statusą socialinį. Taip iš karto savo asmenį sklaidydamas mitą, kad tai yra apsileidėlių kažkoks gyvenimo būdas. Alkoholizmas nėra gyvenimo būdas, alkoholizmas yra liga, tarp kitko mirtina ir progresuojant ir tą labai gražiai atskleidžia autorius. Jeigu jau vieną kartą įsivystė priklausomybė, jinai niekur nedings. Žmogus niekada nepasveiks, tai reiškia, niekada negalės saikingai vartoti. Sunkiausia tai eiti pripažinimą ir dėl daugelio mitų, kurie labai gajus visuomeniai. Dažnai artimieji arba visuomenė prašo iš susirgusio asmens, kad jis prispažintų, jog jis yra blogis, jog jis yra degradas, jog jis yra visokio blogio šaltinis. Retai kada girdima, kad prašo prisipažinti, jog jis susirgo ir prašoma, kad gydytųsi. Tai autorius pirmoje knygos dalyje kalba apie save ir savo kelią dugno link. Kelią taip pat tarp daugelio mitų ir norų manyti, kad dar čia neliga, kad čia tik tai mano valios klausimas. Ir gražiausia dalis tai tas lūžio taškas, kuris dažnai atrodo kaip skausmingas ir nuo kurio dažnai artimieji mėgina apsaugot. O tas yra Lietuvos specialistai, kurie dirba ten psichiatrai, tiek priklausomybės lygų centruose sako, artimieji dažniausiai visa savo meilė padeda žmogui sirgti, bet nesveikti. Tas dugnas, taip vadinamas, apie kurį autorius kalba, ir kuris yra lūžio taškas daugelio priklausomųjų gyvenimuose, yra skausmingas, neretai artimųjų priimamas kaip kažkas gėdingo. Galim prisiminti apaštalą Paulių, tas nuopolis nėra labai jau trokštamas, bet jis tampa kitokio gyvenimo pamatu, kitokio gyvenimo pagrindu. Ir artimieji dažniausiai, kiek tenka Lietuvoje susidurti, iš visų išgalių stengiasi, kad tik tas laikas neteitų, kad tik neteitų viešas kažkoks nuopolis, kad tik neteitų į mūsų branginamo mylimo žmogaus gyvenimą bejėgiškumo skausmas, beviltiškumo patyrimas tose situacijose sergant. Bet dėja, sergant šitą ligą, ir autorius tą daug kartų iš to knygoj pabrėžė, nelabai kas kitas padeda. Ten gali pamokslaut, gali melstis, gali klausyti artimųjų grasinimų iki pamilinavimų, kas bus, jeigu bus, bet dėja, tik tai tiesa, nuo kurios nieks neapsaugo, kurios nieks nemėgina panaudoti savo naudai, kurios nieks nemėgina pagražinti, sušvelninti, tik tiesa padaro laisvus eit sveikimo keliu, prašyti sveikimo malonės. Autorius knygoje išskiria kelis dalykus ir turbūt jie labiausiai paplitę ir mūsuose drįšiau teikti. Tai dažnai prašoma priklausomo, kad jis susiimtų. Susiimk ir viskas bus tvarkoj. Čia tavo reikalas. Bet čia kažkas panašaus, kaip žmogus sirgtų, nežinau, vidurių paleidimu ir mes, kai jam blogai, sakytumėm, čia tavo reikalas, tu tik susiimk, o visa kita nuo tavo valios. Pat autorius sako, smurtas prieš jį buvo bergžės reikalas, nepadėjęs pajudėti sveikimo link. Tiek psichologinis, tiek fizinis smurtas. Dažnai artimieji sako, prirakint prie radiatoriaus ir praeis, o sunkiausios dienos ir žmogus pasveiks. Dažnai mūsųse yra tikimama, kad priklausomo asmens bėda yra konkretus vaigalas, alkoholis ar kiti vaigalai, bet ir autorius šioje knygoje labai išsamei aptarė, kad tai nieko bendro su tiesa neturi. Priklausomas asmuo, sakytumėm, yra visokių neįspręstų likčių kamuolys, neįspręstų bėdų saugykla, ir jis mėgina nuskausmint save ir spręs bėdas svaigalų pagalba, ir dėl to ir tampa priklausomas. Kitas dalykas, dažnai praktikuojamas tų, kurie myli priklausomą, tai verksmai, pinigai, pažadai, grasinimai, kas bus, jeigu bus. Bet priklausomieji turi gerą uoslę. Jeigu šalia esantis, kaip sakytumėm, pagal liaudės išmintį tikloja, bet nekanda, tai jo žodžiai neturi svorio. Dabar su Bernardinais kaip tik vat, truputį vargstam ties kitų klausimų tos artimieji sergančiojo akivaizdoj, kad suserga ne tik pat žmogus, bet ir visa jo šeima, visa aplinka, visi, kurie jam nebeingi. Taigi artimųjų riksmai, verksmai, graudenimai, pagraudenimai neprasibrauna pro priklausomybės šarvus iki vat to lūžio taško. Tada mėginimas susitvarkyti ir išdidumas kažkoks pasinerimas į darbus, į protingas knygas, taip pat retam padeda. Tai yra vienos priklausomybės keitimas kita arba priklausomybių įleidimas pasireikšti kitose sferose, bet tai irgi nėra gyvenimas. Tai irgi yra bėgimas nuo gyvenimo, mėginimas kažkaip save parodyti kitokį negu esi, mėginimas save užneikti. Autorius sako, sakytumėm, nors yra jezuitas ir kita labai svarbia tiesa mūsuose primiršta. Sako, net malda man nedavė jokios naudos, nebent tuo kart būdavo lengviau sustaikyti su tokia padėtim. Šiandien žinau, kad Dievas veikia ne vienas, jis naudojasi mano brolių, žmonių rankomis. Labai dažnai ir iš artimųjų, ypač vyresnės kartos žmonių, gali išgirsti paraginimą sergančiajam negydytis eit, nes ir artimieji netiki, kad tai liga, nors aš kaip juokiuos, tai net nėra tikėjimo klausimas. Tai yra seniai pripažinta liga, turinti begalę tyrimų, savo klinikinę eigą, gydymą, ką tik nori. Kažkodėl mes neprašom, kad onkologiniai ligoniai, diabetikai rodytų, kad jie serga. Medikai sako, ir mes tikim. Bet va šita liga net ir artimieji netik. Ir sako jie tada, eik pasimelsi. Kažkaip galima išmelsti, užsimelsti, ar kažkaip per tai išlysti. Tame yra viena dalis tiesos. Aš manau, kad pavojingiausi melai, kuriuose yra dalis tiesos, tada mes lengvai jais patikim. Malda sveikstant yra būtina, bet malda vietoj sveikimo, malda vietoj tiesos, malda kaip tas, kas turėtų mane užmaskuoti ir palikti mane toliau neveiksnu, tai aišku, kad ne. Tai malda tikrai kaip svaigalų pakaitalas ilgalaikės naudos neduoda. Tam kartui gali būti geriau. Ir šiandien yra ir Lietuvoje, ypač naujų religinių bendruomenių sukurtų priklausomiesiems, kur mėginama teikti, kad rankų uždėjimų žmogus pagydomas, o tada jam reikia tiesiog išmokti taip melstis, kad jis jaustų malonumą. Praktiškai, grubiai sakant, vartoti Dievą. Jeigu jis anksčiau savo bėdą spręsdavo svaigalų pagalbą, pavartoja ir lyg aptirpsta bėdos, tai dabar žmogus pratinamas savo bėdą spręsti Dievo pagalbą. Tai reiškia jų nespręsti, bet kai jau prisigyveni vėl tiek, kad sunku save ištverti, užsimelsti tiek, kad palengvėtų, atsipalaiduotum ir toliau merdytum. Aš nemanau, kad tai ką nors bendro turi su krikščionybė. Ir autorius tą labai gražiai, būdamas pats jėzuitas, atskleidžia, kad Dievas renkasi veikti per žmones ir jis kaip savo lūžio tašką įvardina susitikimą ne su specialistais, kurių taip pat buvo. Jis rašo, kad pirmieji mėginimai ir buvo su specialistų pagalba ir tame jis jau gavo tas būtinas žinias, kad tai yra liga, bet jos iki jo širdies nedaėjo. Liko dar viena teorija, dar vienu penu protui, bet kad išeities tašku pas autorių tapo susitikimas su kenčiančiu, taip pat kenčiančiu ir sveikstančiu nuo priklausomybės asmeniu. Kad priklausomi žmonės yra nusivylę kalbėjimu ir rašymu ir specialistais, kurie viską žino. Priklausomi asmenys nemažai iškentėjo nuo savęs ir nuo savo mąstymo, nuo savo išskaitytų kažkokių tiesų. Ir juos veikia jau ne teorijos, bet praktinė patirtis. Tai jisai tą savo naują pažįstamą, pirmą sutiktą alkoholikę pavadina Kristijaną. Tikiuosi, kad tai nėra jos tikrasis vardas, su kuria jisai susitinka. Ir jis sako, be jokių padrasinimų, be jokių net žodžių, tyloje, vieno jos to prisistatymo šios alkoholikė ir tokio ramaus ir be jokios savęs merkimo, pasipradėjo griūti sienos. Ir jis to šiek tiek įsigando, bet sako, tada žiūrėjau ją nesdikiumoje, kurioje gyvenau, pastarį laiką atradau žmogų. Žmogišką žvilgsnį, kuris mane pakerėjo. Ir kad jos paragintas, jisai atsidūrė sveikstančių žmonių, taip vadinamuose anoniminiuose susirinkimuose, kuriuose jis matė, kad ta žodis alkoholikas, nuo kurio jis bėgo ir mėgino visai pasiteisinti, kad gal dar ne, kitų lūpose kalba apie gyvenimą tiesoje ir skamba kaip labai paprastas žodis, jokių būdų nenuosprendis ar kažkoks paniekinimas. Autorius rašo, šis žodis alkoholikas keliantis tokį siaubą kaip tamsa, uždėsiai, kaip mano vaikystės nakstų monstrai. Dabar tapo toks įprastas, kaip ir aš kilęs iš Vogėzų, aš esu muzikantas. Ta žodis nuolankiai rado vietą tarp kitų savei vardijimų. Tarsi visas Versalis man sakytų, aš esu valdininkas, aš esu monarchas, aš esu pilies gidas, mano ūgis toks ir toks, man patinka rauginti kopūstai. Tai yra žodis. Ir autorius toliau sako, kad būnant tarp tų žmonių, kurie pripažįsta tiesą, atsirado jo galvoje monumentalus kilimas. Daug kas pasikeitė, daug kas sudužo visam laikui. Tai iš tiesų ir šiandien net ir specialistai pripažįsta tyrinėjantys priklausomybės lygą ir sveikimą, kad sveikti vienam neįmanoma. Nors tai ir yra vienišių lyga. Daugelis priklausomųjų priklausomybė įsibėgėjant eina į izoliaciją, atstumia visus, kurie myli ir ilgainiui net, sako, pradeda vartot, gert vieni, bet sveikti vienam nebeįmanoma. Ir didžiausia problema ir šiandien, su kuria susiduriu aš, kai žmogus laiko save nežinia kuo, labai svarbių, žinomų arba įtakingų visuomeniai, nebūtinai jėzuitų, verslininkų, politikų, pramogų verslo atstovų. Ir kai tu jį kvieti į sveikimą, kliūtis jo yra, o ką pagalvos ir kliūtis jo yra, aš negaliu sau leisti prarasti kažkokį labiau turbūt įsivaizduojamą statusą visuomenį. Ir liūdniausia, kad žmogus dėl aplinkinių nuomonės yra linkęs pasmerkti save degradacijai lėtai ir skausmingai savižudybė, alkoholizmas yra, nepaneiksim, lėta savižudybė, lėtas savęs naikinimas ir kankinimas. Susitikimai su sveikstančiais, kurie nepamokslauja, kurie negrasina ir kurie nieko iš tavęs nenori. Jokių ten kažkokių tavo pokyčių, pažadų. Autorius net pristato knygoje tekstus iš anoniminių alkoholikų susirinkimų ir knygos, kad anoniminių alkoholikų neįpareigoja niekas. Nei politinis, nei filosofinis, nei religinis pažiūros, nei pinigai, nei prestižai. Tai yra tiesiog vyrų moterų turinčių tą pačią patirtį, telkiančių savo energiją ir viltis, tai pačiai problemai spręsti bendruomenę. Ir vienintelis tikslas tapti šios draugijos narų, tai noras nustoti vartoti, noras nustoti gerti. Ir tiek, visiškai paprasta regis. Ir dėl to ir vadinasi anonimais, kad ten nieks tavęs neklausinės, kas tu toks visuomenė ir niekam tas neįdomu, tas yra, nežinau, daugiau negu trečia eilės dalykas. Dažnai žmogus, kuris bijo sveikt, mėgina ilgai kalbėti apie tai, kaip mato į visuomenį, arba taip, koks vis stengiasi būti visuomeniai svarbus ir ten ir visa kita, bet nekalba apie savo patį. O priklausomų asmenų susirinkimuose esmė yra ne nuomonių pasikeitimas aktualiais klausimais, bet kalbėjimas apie save. Ir autorius gražiai kalba, kad jį atitirpdė gyvenimui, sakytumėm, neprotingos knygos, net ne religija, kas skamba šiek tiek radikalu jėzuitų lūpose, bet žmonės nepabūgė kalbėti apie save. Ir kai tu girdi žmogų kalbantį apie tave, apie save, bet tu girdi apie save, tu atitirpsti, tavyje atgimsta viltis. Ir jis sako, kad pirmam susirinkime net 2 ar 3 kartus pakėliau ranką, norėdamas pasisakyt, ir te sakiau, visiškai taip pat elgdavus ir aš. Tiesiog toks nustebimas, kad tai, ką tu nuo savęs neigi, ką tu laikai gėdingiausi savo pusę, kitas pasako kaip savo gyvenimo dalį, nei kiek negėdinga, kaip sąlygas veikimui. Sakon, teko net susirinkimų vedančiajam paprašyti nepertraukinėti kalbančiojo tais tokiais susižavėjimo šūksniais, kad ei, klausyk, tu čia apie mane, tu čia tai, ką aš patiriu, tai, nuo ko aš einu iš proto, tai, ko aš vengiu, tai, ką aš mėginu užgert, paskandint savyje. Tai va tas fenomenas, kai žmogus kalba apie save, regis net ne tau ir net nesiekdamas jokių tikslų tave išmokinti, tave pagydyti, pradeda tai tave sveikai veikti, tave pirmiausia gal išlaisvinti nuo daugybės pasiteisinimų, kodėl ne dabar, kodėl nesveikt. Antra, tu negali likti ramus tų žmonių, kurie ten metų metais, dešimtmečiais gyvena sveikai ir laimingai. Autorius sako, kad susirinkimės atrado 3 tiesas. Pirmas atradimas, kad tai, ką jie kalba, yra tiesa. Ir tai, kad jis ne vienas. Sako, galvojau, kad man vienam yra šitaip. Kad tik aš esu toks. Tam būryje žmonių sveikstančiųjų jisai patiria, kad jis ne vienas. Sakytumėm, šiokia tokia užuomina į pradžios knygą. Negera žmogui būti vienam, negera. Ir va, tas susitikimas su kitu, kuris yra panašus į tave. Antras jo atradimas grupėje, kaip jis įvardina, jaučiau, mačiau, kad jie nebegeria. Kad tai alkoholikas sako, turi gerą uoslę, jis negali apsirikti. Ar žmogus vaidina, kad geria ar ne, nereikia jokių testų. Tai va tas patyrimas, kad jie ne tik kalba apie save ir kaip jiems nesigyveno, kokių užgyveno sunkumų ir vidinių skilimų, bet kad jie tai pasakoja, o šiandien prieš save matai žmogų, kuris yra tame laimingas. Tai jis vadina trečiu atradimu. Nustebino, netikėtai nustebino, kad jie yra laimingi. Nepimti perdėto jaudulio, neagresyvus, nepamokslautų ir apsimetėlį, neįsigandę vienoliukai, o ramus į man pačiam nežinomą pagrindą atsirėmę žmonės. Taip jis aprašo savo patirtį po pirmųjų susirinkimų, kuriuose jisai buvo maloniai nustebintas ir kurie buvo, sakytumėm, įvadas į sugrįžimą į gyvenimą kitokį. Netiesa, kad priklausomybė yra mirties nuosprendis, tai yra mirtina liga, bet keliasi gyvenimą ir galbūt net kaip daug prasmingesnį ir daug žmogiškesnį, daug tikresnį tikrai yra. Kad tu nesi vienas, tau nereikia išradinėti dviračio, kaip gražiai čia vis gėdami, vieno iš giesmių kelias pramintas ir jau seniai pramintas.
Kodėl geri? Mažasis princas paklausė girtuoklio. Nes man gėda, atsakė girtuoklis mažajam princui. O kodėl tau gėda? Paklausė mažasis princas. Nes aš geriu, atsakė girtuoklis. Antuanas de Saint-Exupéry, mažasis princas. Šiandien kalbamės apie naują katalikų pasaulio leidinių autoriaus, kuris pasivadino Liusienos slapyvardžių knygą Vaikas, kuris žaidė su mėnuliu. Dabar minutėlėje atsikvėpkime, po pertraukėlės grįšime ir tęsime pokalbėjį su kunigu Kęstučiu Dvarecku.
Marijos radio klausytojai. Tęsime laidą knygų lentynoje. Primenu, šiandien kalbamės apie naują katalikų pasaulio leidinių, ką tik išleistą knygą autoriaus, kuris pasivadino Liusieno slapyvardžiu Vaikas, kuris žaidė su menuliu. Ją iš prancūzų kalbos išvertė Andrius Leliuga. Na, o šiandien mūsų studijoje svečiuojasi kunigas Kęstutis Dvareckas. Su juo ir kalbamės apie tą baisųjį marą, kas yra alkoholizmas. Jau anoje laidos dalyje mes kalbėjomės apie socialinės ir visuomeninės paskatas mums įvardyti save kaip sergantį, suvokti, jog šitas prisipažinimas yra be galo sunkus, tačiau viltis tikrai yra. Laidos pabaigoje priminiau, pirmosios laidos dalies pabaigoje priminiau trumpą citatą iš nuostabaus prancūzų rašytojo Antuano de Saint-Exupéry knygelės Mažasis princas. Klausimas kunigui Kęstučiui, taigi kodėl geriu? Šį klausimą užduoda ir autorius pats sau.
Yra labai daug priežasčių ir keletas teorijų mėginančių paaiškinti. Aišku, nepaneigsi, kad yra ir dalis paveldimumų. Medicina kalba apie tai, kad priklausomybė ne kaip tokia, bet pats polinkis, taip jau žmogus surėdytas būna nuo gimimų, kepenys kitaip reaguoja į alkoholį, kitaip skaido alkoholį ir turi polinkį tapti priklausomu. Bet šitoje knygoje autorius labai gražiai kalba ir aš jam visiškai pritariu, kad yra bergžės reikalas ieškot kaltų arba ieškot ką apkaltint. Aš galiu pacituoti tokią sunkią citatą, kuri gali skambėti kažkaip provokuojančiai, bet tokių tekstų pas jį tikrai yra. Sako, jau pirmais mėnesiais pastebėjau vieną dalyką. Nelengva ką nors kaltinti dėl šitos ligos. Būtent dėl šio blogio, kuris tapo kolektyvinis. Taigi dėl to minė žmonių turi prisimti atsakomybę. Pats ligonis, kuris nori lengvai nuraminti savo sielvartą, sutuoktinis, kuris netinkamai elgiasi ligonio šeima, ligonio motina, kuriems suteikia per mažai ryšto, ligonio tėvas, kuris jam įpiršo nemėgstamą profesiją, tėvai, iš kurių paveldėjo žeminamą žvairumą, ligonio giminaičiai, ligonio klebonas, mėgstantis apkalbas kaimelis, ligonio kaimynai, ligonio viršininkas, patrauklė nyžių trauktinės reklama, sunkus laikai, ramybė drumstančiais karo garsai, atsumintis darbas, nedarbas, kuris išsiurbė gyvenimo džiaugsmą, turtuolis, kuris įžemina prekybininkas, kuris ją apvogė, ir taip toliau, žmona, kuri neišplaunojo darbinių drabužių, davatkiška žmona, kuri nenori su juo mylėti, socialiniai darbuotojai, kuri blogai su juo elgėsi, kaimynas, ir taip toliau, jis tą tęsia ir tęsia sąrašą, kad žmogus priklausomu nesirenka tapti. Ir aš iš savo patirties nesutikau nei vieno, kuris kažkaip sąmoningai atsisėdo svaigalo akivaizdu ir sako, vis tiek pasistengsiu ir prasigersiu. Kad žmogus, gyvendamas tarp žmonių, yra sužeistas ir jis mėgina gydyti svaigalų pagalbą. Jonas Paulius II, palaimintasis, turbūt taikliausia apibrėžimą duoda priklausomybės, sakydamas, kad tai yra meilės stygiaus liga. Ir tada tampa aišku, kad absurdiška meilės skylė mėginti išgydyti nemeilę. Tai autorius apie tai užsimena. Bet sakau, kaip ir bet kurios ligos atveju, ieškot kaltų yra nelabai vykęs susėmimas, tik jėgų praradimas, kurias galėtum skirti sveikimui. Ligos akivaizdui raginčiau visus, nesvarbu, ko sergat, skirti visas jėgas į sveikimą. Ką galiu daryti, kur yra pagalba.
Mano artimieji, mano viršininkas, net mano daktaras gali pasakyti, jūs turite rimtų problemų, rimtų rūpešių ir jūs turite rimtai susijimti ir rimtai imtis spręsti šios problemos. Tačiau sau aš visuomet kartosiu ir sakysiu, aš esu stiprus, aš galiu vartoti, galiu nevartoti alkoholį, tai nėra mano liga, tai nėra mano priklausomybė, aš su juo susitariu, jis man kaip draugas, kaip brolis, aš su juo susitinku tam, kad galėčiau pasišnekėti, kaip su savo brangiausiu asmeniu, galbūt aš galiu atidėti susitikimą su juo savaitį, gal net mėnesį, gal net metams, tačiau tai yra mano dalis, kurios valdovas aš esu. Kokias objektyvės priežastis iš tiesų galėtume įvardinti žmogui, kuris užduoda savo klausimą, pala, ar aš iš tiesų esu tas, kuriuo mane vadina? Sakoma, jog yra trys tokie klausimai. Ar alkoholis keičia mano santykius su savo brangiaisiais žmonėmis, tai yra galbūt šeimoje, ar alkoholis pakeitė mano santykius su, sakykime, mano bendradarbiais, viršininku, mano darbe? Ir trečiasis klausimas, ar alkoholis kažką pakeitė esmingo, jau pakeitė mano sveikatos klausimais? Taigi, galbūt šie trys klausimai padėtų žmogui jau atsakyti, nors į vieną iš jų atsakius teigiamai, žmogus privalėtų į tai atkreipti patį rimčiausią dėmesį.
Yra tų testų, leidžiančių pažinti savo situaciją. Turim nepamiršti, kad truputį beprotiškai atrodo, kai artimieji mėgina vaidinti gydytojus. Jeigu mes pripažįstam, kad priklausomybė yra liga, tai kilus įtarimui, jeigu man artimieji sako, tu ten kažkaip atrodai, kad galėtum turėti tą ligą, tai man nekyla problemų nueiti pas specialistus, pas patyrusius specialistus, kurie tą mokėsi ir gauti diagnozes. Tie klausimynai yra tokie, sakytumėm, aš matau tame vieną pavojų. Pirmas dalykas, priklausomas asmuo, kad yra priklausomas, sužino pats paskutinis. Tos lygos sudėtingoji, va ta įžanga yra, kad žmogus neigia, iš paskutinių jų neigia. Ir visi tie klausimai nepadės. Jeigu pats jisai nebent ten kažkokius stebuklingo nušvietimo akimirkų, bėgiškumo akimirkų jis juos gautų. Antras dalykas, priklausomieji naudodami šitais klausimynais testais, kurie daugiau būna skirti specialistams, gali išpuikti tą prasme, kad aš žinau, aiškint kažką, įrodinėti ir tai neduoda norimo rezultato ir tas veda tik dar į didesnius konfliktus tiek vienas su kitu, tiek su savim pačiu, nes ne vienas nenorim būti blogas kitam, norim, kad mus geriau mylėtų ir dėl to bijom būti tuo kumštelėjimu į šoną, kuris išjudina žmogų iš mirties vietos. Aš vis dėlto raginčiau kažkaip blaiviai žiūrėti į šitą ligą, tai nieko gėdingo ir džiugu, kad apie tai kalba jau vat, ir jezuitas, popiežių turim dabar jezuitą. Tai liga kaip liga ir kaip ir visų ligų akivaizdui eiti pas specialistus, gauti diagnozę, kas aš, kur aš, kur aš esu šioj vietoj, o tada jau esu laisvas gydytis ar ne. Ir dar kartą, žmogus kaltas ne už tai, kad jis susirgo ar kad serga. Apie kaltę kaip tokią galima kalbėti, jeigu žmogus atsisako gydytis. Jeigu žmogus nenori gydytis, tuomet va čia jau tie visi moraliniai klausimai ir vertinimai gali iškilti. Bet susirgusio asmens akivaizdoj ten laikyti jį kaltų už kažką, tai yra ir ne tik, kad nekrikščioniška, bet ir neprotinga. Sakau, tų testų yra daug, aš galėčiau atnešti, bet atskiros laidos tema ir aš asmeniškai ir pats sau neleidžiu diagnozuoti. Nes eina žmonės, kreipiasi pagalbos, prašo, kalbamės. Mes turim namuose psichiatrę, kuri dirba daug metų šitoj srity. Ir vien dėl to, kad neapsirikti. Kas aš toks, kad galėčiau vat, tau, Juliau, kardiologo vaidmenį atlikti ir sakyti, kas gali būti, kad yra tas. Aš galiu išreikšti susirūpinimą, galiu sakyti, kad kai ką atpažįstu ir pasakot, kaip man buvo sudaryti sąlygas tau susitikti su kompetentingais asmenimis, kurie turi ir gali, ir kurie davė priesaiką padėti taip sergantiems.
Mūsų laida tiesiog žaibiškai praskriejo ir nespėjau užduoti galbūt pačio pagrindinio klausimo, liko vos kelios minutės, tad klausiu apie esminį dalyką, lūžio tašką.
Nežinau, tai vadinama dugno patirtimi ir labai individualiai kiekvienas jį prieina. Lūžio taškas yra, kai nieks nebetrukdo patirti tiesos, kad mano pasirinkimas spręsti savo problemas svaigalų pagalba yra žalingas man pačiam. Kol tik artimieji sako, kad jiems tas nepatinka, tol tas nieko neduoda. Bet kai artimieji neapsaugo manęs nuo mano pasekmių ir leidžia man patirti, kad mano pasirinkimas gyventi taip, spręsti taip, linkia ne tik ten globaliniam ten atšilimui, ten artimiesiems, man, kad tas skausmo patirtis, skausmas, pasekmių skausmas, daugeliu priklausomųjų yra ta vieta, kur jie atsibunda, kur pabunda noras gyventi. Gražiai Vanauskaitė, jau čia iš kitos knygos viršvalandžiai sako, kad man reikėjo mirties nuosprendžio, kad pradėčiau gyventi kitaip, kad užsidegčiau troškimu gyventi. Tai kai žmogus patiria skausmą, dažnai tai tampa vat, tuo, kas tampa pamatu gyventi kitaip.
Mėlėjai Marijos radio klausytojai, džiaugiuosi, iš tiesų džiaugiuosi, jog vis daugiau ir daugiau knygų lietuvių kalba mus pasiekė iš knygų lentynų, iš galbūt draugo rankų. Tema, apie kurią nesinori kalbėti. Tema, kurią norisi palikti kažkur kažkam kitam, bet ne man, tikrai ne man. Tema, kuri taip skaudžiai liečia kiekvieną, drąsiai galiu pasakyti, kiekvieną iš mūsų šeimų. Nes mes kiekvienas galime prisipažinti, jog mūsų aplinkoje tikrai rasime bent vieną asmenį turintį šią problemą, šiai rūpestį.
Aš manau, būtina pabrėžti, kad šita knyga skirta tikrai ne tik tai sergančiam. Dažnai artimieji daro klaidą, pažiūri turinį ir neša tam, kad tu čia turi susivokti. Šita knyga visų pirma, manyčiau, būtina perskaityti kiekvienam save laikančių krikščionių, kad atrasti nesmerkiantį, nestigmatizuojantį požiūrį į sergančiuosius ir patiems artimiesiems perskaityti, kad matyti, kur yra mano bergždžios pastangos, baimių padiktuotos kažkokios pastangos gelbėti. Pačiam priklausomajam tikiu, kad gali padėti, bet nebūtinai. Priklauso nuo žmogaus labai stipriai ir nuo jo situacijos. Aišku, laiku ir vietoj ta knygelė galėtų būti namuose ir laiku ir vietoj perskaityti keli sakiniai gali tapti tais žodžiais, kurie pastato ant kojų.
Dėkuoju Vilniaus visų šventųjų bažnyčios rezidentui bei priklausomų asmenų reintegracijos bendruomenės Aš esu pradininkui ir vadovui kunigui Dvareckui. Šiandien, primenu, kalbėjomės apie naują katalikų pasaulio leidinių ką tik išleistą knygą Vaikas, kuris žaidė su menuliu. Autorius pasirašo slapyvardžiu Liusienas. Ją iš prancūzų kalbos išvertė Andrius Leliuga. Šiandien su jumis buvau aš, Julius Žėkas, na o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.